φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Καλησπέρα στους ακροατές μας σε κάθε γωνιά της γης, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Σήμερα στις φωνές και μουσικές η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, φιλοξενώντας ένα μουσικό σχήμα που αποτελεί ένα πραγματικό ηχητικό κομψοτέχνημα. Μαζί μας στο στούντιο η Φαρέτρα Κρυσταλίνα, ένα σύνολο που καταφέρνει να χωρέσει μέσα στη δική του μουσική Φαρέτρα τους ήχους ολόκληρου του πλανήτη, ταξιδεύοντάς μας από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τις πεδιάδες της Λατινικής Αμερικής και τις jazz σκηνές του κόσμου. Μέσα λοιπόν από παραδοσιακά όργανα, εθέριες ερμηνείες και πρωτότυπες ενορχιστρώσεις μας προσφέρουν ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό που καταργεί τα σύνορα. Καλωσορίσατε λοιπόν στην παρέα των απόδημων Ελλήνων και στη Φωνή της Ελλάδας είμαι ο Αλέξης Κώστας, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας ερώτηση, αφού καλωσορίσουμε μαζί μας τον Χρυσόστομο Καλογριδάκη. Καλώς όρισες, Χρυσόστομο.
Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εμείς το ίδιο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ίδια τη στιγμή της γέννησης των Φαρέτρα Κρυσταλίνα, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς συναντήθηκαν οι δρόμοι σας και πώς ενώθηκαν οι διαφορετικές μουσικές σας καταβολές. Πρώτα απ' όλα, ποια ήταν η αρχική σπίθα, η κοινή ανάγκη που σας όθησε να δημιουργήσετε αυτό το σχήμα?
Λοιπόν, ξεκινάει λίγο σαν μυστήριο, σαν παραμύθι. Δύο άνθρωποι συναντιούνται σε μια εξαιρετική συναυλία. Υπάρχει ένα ρέκβιμ του Μπραμς που ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής πριν από 10 χρόνια, το οποίο είναι αρκετά ένα μοντέρνο ανέβασμα, και δύο άνθρωποι ξεχωριστοί και εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους πάνε πάνω στη σκηνή να ακούσουν μια παράξενη παραγωγή. Αυτό λοιπόν είναι το ξεκίνημα. Δύο άνθρωποι μαγεύονται και την ίδια βραδιά αποφασίζουν να παίξουν μαζί. και ανακαλύπτουν στην πορεία, την πρώτη εβδομάδα ήδη, ότι έχουν ήδη σκύψει πάνω από κοινό ρεπερτόριο, ο καθένας από την πλευρά του. Εγώ έχω κάνει το δίπλωμά μου στην κιθάρα και στο τραγούδι, η Θάλια έχει κάνει το δίπλωμά της στο πιάνο και στο τραγούδι, αλλά πάντα έτσι εξωδιακά μας μάγευε το ρεπερτόριο που είχε να κάνει με τις εθνικές σχολές. Αυτό δηλαδή που έπαιρνε το λαϊκό στοιχείο και το μεταμόρφωνε. Είχαμε ήδη λοιπόν σκύψει πάνω από αυτό το υλικό και ήδη τις πρώτες μέρες ανακαλύψαμε ότι έχουμε παίξει κοινά τραγούδια, κοινό υλικό.
Πίστευτο.
Και έτσι...
Μοιραίο.
Μοιραίο. Εντελώς μοιραίο.
Το όνομά σας, Χρυσόστομε, Φαρέτρα Κρυσταλλίνα, κρυστάλλινη δηλαδή η φαρέτρα, είναι εξαιρετικά ποιητικό και γεμάτο συμβολισμούς, καθώς φέρνει στο μυαλό μια θήκη γεμάτη με πολύτιμα διάφανα αλλά και χμηρά βέλη. Πώς καταλήξατε σε αυτή την ονομασία, τι συμβολίζει για σας αυτή η κρυστάλλινη φύση της δικής σας φαρέτρας και ποια είναι εκείνα τα μουσικά βέλη που επιλέγετε κάθε φορά να ρίξετε στις καρδιές κοινού.
Είναι ξεκάθαρη η φαρέτρα γιατί συλλέγει βέλη. Θεωρούμε τη μουσική ένα το πιο ειρηνικό όπλο του κόσμου όλου. Αν αντιστρέψουμε την έννοια του όπλου, η μουσική είναι το πιο όμορφο απ' όλα. Οπότε απλώς συλλέγουμε υλικό αυτό που μας ταιριάζει και μας μαγεύει και θεωρούμε ότι θα μαγέψει και όλους τους συνδετημόνες μας, ας πούμε, στις συναυλίες. Και κρυστάλλινη είναι γιατί ακριβώς θέλουμε να είναι διαμπερής, διαυγής. Θέλουμε να είναι ορατή από όλους και από όλα και να αστράφτει.
Με 7, 8, με 7. Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Χρυσόστομο Καλογρυδάκη και τους Φαρέτρα Κρυσταλίνα. Από την πρώτη στιγμή, Χρυσόστομε, που συστήνεστε λοιπόν στο κοινό, γίνεται σαφές ότι η φιλοσοφία σας βασίζεται έτσι στη γεφύρωση των πολιτισμών και την ανάδειξη των κοινών μουσικών τόπων της ανθρωπότητας. Πόσο δύσκολα είναι στις μέρες μας να διατηρεί κανείς ένα τόσο ξεκάθαρο ποιητικό και πολυπολιτισμικό όραμα, και πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο εσείς της μουσικής ως μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να ενώσει λαούς με τελείως διαφορετικές παραδόσεις και ιστορία?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία και δύσκολη ερώτηση. Ναι. Ως επιστέγασμα θα μιλήσω για την επιμονή και για το όραμα. Γιατί αν πάει κανείς με τη λογική, δεν υπάρχει λογική. Απλώς τα παρατάς και πας και κάνεις μια δουλειά.
Τόσο απλά.
Για τα λεφτά. Γιατί αυτό δεν γίνεται για τα χρήματα, δεν γίνεται για το, για κανέναν εξωμουσικό λόγο, παρά μόνο για μουσικό λόγο. Εδώ λοιπόν απλώς θα ξαναπώ τη λέξη γοητεία. Είμαστε δύο άνθρωποι που μας γοήτευσε ουσιαστικά η εξέλιξη του λαϊκού στοιχείου. Ήδη όταν ο Μπέλα Μπάρτοκ μιλάει στις αρχές του 20ου αιώνα, έχοντας κάνει όλα αυτά τα ταξίδια και τις καταγραφές, μιλάει για την εξέλιξη ενός κομματιού πολιτισμικού που χάνεται. Λέει τρέξτε, τρέξτε, καταγράψτε το γιατί χάνεται. Από αυτό λοιπόν, και όταν βλέπουμε συνθέτες σαν τον Μανουέλ Ντε Φάλια, σαν τον Μπάρτοκ, σαν τον Σκαλκότα εδώ, τον δικό μας, και χίλιους άλλους, να έχουν μεγαλώσει με το δικό τους τρόπο το υλικό, απλώς βλέπουμε ότι αυτό αξίζει. Αξίζει. Βλέπουμε ότι αυτό το κύτταρο που λέγεται παραδοσιακό, παύλα λαϊκό στοιχείο, φέρει ένα τεράστιο βάθος μέσα του, το οποίο ο καθένας με τα δικά του εργαλεία, με τα δικά του βιώματα, μπορεί να το ξανά ανακαλύψει και να το αφομοιώσει και μετά να το επεξεργαστεί εκ νέου.
Το ρεπερτόριό σας, Χρυσόστομε, εκτείνεται από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Ευρωπαϊκή Τζαζ, δημιουργώντας, θα λέγαμε, ένα διάλογο ανάμεσα στο χρόνο και στο χώρο. Πώς γίνεται αλήθεια η επιλογή αυτών των κομματιών? Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή με τα οποία αποφασίζετε να εντάξετε ένα παραδοσιακό τραγούδι μιας μακρινής χώρας στο δικό σας πρόγραμμα, και πώς το καταφέρνετε έτσι να διατηρείτε την αυθεντικότητά του αλλάζοντας την μορφή?
Ουσιαστικά ξεκίνησε από τα δικά μας εργαλεία, από το τι είχαμε στα χέρια μας, ας πούμε. Εγώ έχω μελέτη κιθάρα, οπότε το πρώτο ρεπερτόριο που είχα εγώ διαθέσιμο ήταν το λατινοαμερικάνικο και το ισπανικό ρεπερτόριο. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι συνθέτες όπως ο Ντε Φάλια, ο Ροντρίγο, ο Βιλαλόμπος έχουν γράψει για φωνή και κιθάρα. Οπότε ναι, ουσιαστικά ξεκινήσαμε την κοινή μας πορεία με τη Θάλια ερμηνεύοντας κλασικό ρεπερτόριο, που ήταν ακριβώς πάνω στις εθνικές σχολές. Δηλαδή κομμάτια του Ντε Φάλια, του Ροντρίγο, τα κομμάτια του Λόρκα, όπου όλα αυτά ουσιαστικά μας έδειξαν τον μετέπειτα δρόμο. Γιατί μετά ουσιαστικά ανοίγεις ένα βιβλίο και σου δίνει τις επόμενες πληροφορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και σχήματα που έχουν προχωρήσει ακριβώς. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν πολλά σχήματα τα οποία έχουν παραλάβει πάλι τις παραδόσεις τους και τις έχουν κάνει στο νέο κύμα, ας πούμε, Ίντι Λιμάνι για παράδειγμα. Έχουν κάνει νέα μουσική με τα παραδοσιακά τους στοιχεία. Ήταν εύκολο. Απλώς η αρχή έγινε με το κλασικό σε εισαγωγικά ρεπερτόριο. Mm-hmm. Δηλαδή βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο για κιθάρα και κλασική φωνή ή για πιάνο και φωνή, το οποίο ήταν εκεί και μας περίμενε. Mm-hmm.
Στις παραστάσεις τώρα, Χρυσόστομε, βλέπουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνύπαρξη οργάνων που σπάνια συναντιόνται στο ίδιο σχήμα, δημιουργώντας έτσι ένα πλούσιο σχεδόν cinematic, θα λέγαμε, ήχο. Πώς δουλεύετε αλήθεια τις ενορχιστρώσεις σας, ώστε να δίνετε τον απαραίτητο χώρο σε κάθε όργανο να αναπνεύσει, που λέμε, και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτή την αυστηρή δομή ενός κομματιού, αλλά και στην ελευθερία του αυτοσχεδιασμού?
Θα απαντήσω πάλι κάπως μυστήρια. Ουσιαστικά και εγώ και η Θάλια έχουμε ακούσει πάρα πολύ μουσική. Ένα από τα καλά που μας δώσανε οι δάσκαλοί μας, και στους δύο, ένα από τα κοινά μας δηλαδή, είναι ότι και εγώ και η Θάλια είχαμε μεγάλη δισκοθήκη και ανοιχτό μυαλό δασκάλους, οι οποίοι μας προέτρεψαν να ακούσουμε όση περισσότερη μουσική γίνεται. Ουσιαστικά αυτό είναι πια βίωμα, είναι οι αναφορές μας. Οπότε, ξεκινώντας από μια πάρα πολύ απλή, από ένα πολύ απλό ντουέτο, ουσιαστικά αυτό μας δημιούργησε την ανάγκη να αναπτύξουμε τις δομές και τον ήχο και να φανταστούμε πώς αυτός ο ήχος μεγαλώνει. Πάλι, επειδή στην Ελλάδα η αγορά δεν είναι τεράστια, δεν έχεις όλες τις δυνατότητες, στηριχθήκαμε στην αρχή σε φίλους, οι οποίοι, ας πούμε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή φίλη η οποία παίζει φανταστικό μπαγιάν και ήρθε και συνέπραξε μαζί μας και παίξαμε μαζί και είχαμε τη χαρά να ουσιαστικά να ανακαλύψουμε τον ήχο του μπαγιάν και να δούμε ότι ταιριάζει σε αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Ήρθαν μετά το κοντραμπάσο, τα κρουστά και αναπτύξαμε σιγά σιγά τον ήχο μας. Mm. Με πολλή δοκιμή είναι η απάντηση. Υπάρχει trial and error.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Φαρέτρα Κρυσταλίνα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Η μουσική σας σε χρυσό στόμα κινείται ανάμεσα στο χώρο και στον χρόνο. Ο χρόνος στην παραδοσιακή μουσική έχει μια δική του κυκλική διάσταση. Καθώς τραγούδια αιώνων επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας, τι είναι αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη σας, ένα παραδοσιακό τραγούδι να αντέχει στον χρόνο, να παραμένει επίκαιρο και να μπορεί να συγκινήσει έναν άνθρωπο σήμερα στο 2026 με την ίδια δύναμη που συγκινούσε τους ανθρώπους πριν από 100 ή 200 χρόνια, πιστεύεις?
Η δύναμη της παράδοσης οφείλεται στην ελευθερία που σμιλεύτηκε το υλικό. Επειδή δεν είχε δικαιώματα, ούτε, correct, δεν είχε τρόπους, είχε απλώς την ελευθερία να το πάρει ο καθένας και να το σμιλεύσει όπως θέλει. Παραδοσιακό υλικό σημαίνει ότι υπήρξε μια ιδέα από κάποιον και μετά το πήρε άλλος ένας και το λίγο το μετέβαλε. Και άλλος ένας και λίγο του δώσε κάτι. Ουσιαστικά η παράδοση σημαίνει ότι, το παραδοσιακό υλικό σημαίνει ότι έχει το άγγιγμα χιλιάδων ανθρώπων. Κάθε κομμάτι από αυτά τα παραδοσιακά κομμάτια που ακούμε το έχει αγγίξει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι έχει το κύτταρο της ανθρωπότητας. Έχει την ομορφιά πολλών ανθρώπων πάνω του, κάθε κομμάτι.
Ωραία το λες.
Ευχαριστώ.
Πραγματικά. Τώρα, πολλές από τις μουσικές παραδόσεις με τις οποίες καταπιάνεστε, Χρυσόστομε, όπως για παράδειγμα τα φάδος της Πορτογαλίας ή τα τραγούδια της κάτω Ιταλίας, πηγάζουν μέσα από πόνο, έτσι. Μετανάστευση, ο ξεριζωμός, η ελπίδα. Πώς καταφέρνετε εσείς να συνδεθείτε έτσι συναισθηματικά με αυτά τα βιώματα λαών που ίσως δεν γνωρίζετε προσωπικά, και πώς μεταφράζετε αυτόν τον πανανθρώπινο πόνο στην ερμηνεία σας?
Θα πω καταρχήν ότι με τον πολύ πόνο δεν ξέρω αν είμαι σύμφωνος πια, γιατί σαν γενιά δεν είμαστε η γενιά που πέρασε τον μεγάλο πόνο. Τον παραλαμβάνουμε από παλιότερα και τον
και
ακούμε.
Την πείνα και όλα.
Και την πείνα, βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να έχει ένα κατοχικό σύνδρομο αυτή τη στιγμή. Okay. Μπορεί να έχει μετακατοχικό σύνδρομο, έχοντας ακούσει τους παλιότερους.
Και τρώγοντας πολύ ψωμί.
Ακριβώς. το ζήτημα είναι ότι προσωπικά, αυτό είναι προσωπική αισθητική, δεν συμφωνώ με τον πόνο, με τη μετάδοση μου. Γι' αυτό και ακριβώς αυτά τα δύο λαϊκά στοιχεία. Της κάτω Ιταλίας, ας πούμε, και του Κιτανφάδος τα αγγίξαμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά κομμάτια που κρατάμε στο ρεπερτόριο. Ίσως είναι πιο έντονο το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής και της Ισπανίας, και τώρα πια μπορώ να πω με σιγουριά είναι το ελληνικό, γιατί περνάμε από τις παραδόσεις, αλλά επειδή εδώ ζούμε, αυτό είναι το πραγματικό μας βίωμα, ασχολούμαστε όλο ένα και περισσότερο με τα παραδοσιακά ελληνικά κομμάτια. Και όλα τα άλλα αρχίζουν να είναι ένα γαϊτανάκι που χορεύουν γύρω, γύρω από τα ελληνικά. Και απλώς βλέπουμε πόσο κοινά, πια και πόσα κοινά στοιχεία έχουν. Ας πούμε, ένα στοιχείο που μας έχει κεντρήσει από πολύ παλιά είναι το κέλτικο στοιχείο. Τα ιρλανδικά κομμάτια και τα σκοτσέζικα. Εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικής μαγείας και μυστηρίου κομμάτια και βέβαια πάρα πολλά κοινά μουσικά στοιχεία. Είχαμε, ας πούμε, πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και παίξαμε ακόμα και σε ένα ιρλανδικό φεστιβάλ.
Αλήθεια.
Μόνο τέτοιο υλικό, ναι. Όμως θα πω ξανά, είναι το ελληνικό στοιχείο αυτό που βλέπουμε να μας αντανακλά περισσότερο από όλα.
Πάντως, το να διατηρείτε ένα ζωντανό έτσι και ενωμένο μουσικό σύνολο, Χρυσόστομε, με πολλούς δεξιοτέχνες κιόλας, απαιτεί, εκτός από το κοινό όραμα βέβαια, και μια δυνατή πολύ προσωπική χημεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πώς είναι οι ισορροπίες μέσα στο σχήμα των Φαρέτερα Κρυσταλίνα, πώς διαχειρίζετε τις τυχόν καλλιτεχνικές διαφωνίες κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας ενορχήστρωσης, και τι είναι αυτό που σας κρατάει, θα λέγαμε, δεμένους σαν μια γροθιά μετά από τόσες παραστάσεις που έχετε κάνει?
Το όραμα ξεκινάει κάπως ιδανικά και στην πορεία αρχίζει να γίνεται τεχνικά δύσκολο και βέβαια να χρειάζεται κάποια οργάνωση. Ξεκίνησε απολύτως δημοκρατικά, θα έλεγα, και συνεχίζεται αρκετά προσωποκεντρικά. Δηλαδή, ουσιαστικά κρατώ εγώ πια το όραμα του σχήματος. Και
ως άντρας.
Είναι ως αυτός που επηρεάστηκε από μια πολύ ανοιχτόμυαλη μουσα που συνάντησε δίπλα του. Γιατί, εδώ αυτό οφείλω να το πω, η Ιθάλια είναι μια τραγουδίστρια που είναι εξαιρετικά ανοιχτόμυαλη και ως άνθρωπος και ως μουσικός. Και δέχτηκε τις τρελές μου ιδέες. Γιατί ναι, μεν είχαμε μελετήσει, ναι, μεν είχαμε αγγίξει το ίδιο ρεπερτόριο, αλλά όταν της έλεγα έλα να κάνουμε αυτό, έλα να κάνουμε εκείνο, έλεγε ναι. Ήτανε αυτή τη δεκτικότητα, δεν τη συναντά κανείς τόσο συχνά σε κλασικά σπουδαγμένους μουσικούς. Αυτό ήταν αυτό που εμένα μου έδωσε το πάτημα και το βήμα να προχωρήσω σε επόμενα στάδια τη μουσική μας. Και ακόμα η Θάλια είναι αυτή που λέει «ΟΚ, προχώρα, πάρε, σε στηρίζω στις ιδέες σου και είμαι εδώ». Και αυτή είναι πραγματικά η χημεία. Και μετά ακολουθεί η επιμονή. Η επιμονή σε κάτι που έχουμε ήδη στο μυαλό μας.
Τώρα, όπως ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο, η ψηφιακή εποχή, οι πλατφόρμες, streaming έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ο κόσμος καταναλώνει μουσική. Δίνει έμφαση στα γρήγορα singles, λιγότερο στην ολοκληρωμένη ακρόαση ενός concept δίσκου. Πώς επηρεάζει αυτή η πραγματικότητα τη δική σας δημιουργική διαδικασία και πώς προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατή για μια μουσική πρόταση που απαιτεί χρόνο και προσοχή, όπως ξέρουμε?
Άλλη μια δύσκολη ερώτηση, γιατί εδώ θα σταθώ μάλλον εκτός εποχής. Μιλώντας απολύτως τίμια, θα πω ότι είμαι εντελώς εκτός εποχής, γιατί η εποχή θέλει το γρήγορο, το έντονο, το με πάρα πολύ ένταση.
Το σπίρτο που λέμε που ανάβει γρήγορα και σβήνει γρήγορα.
Τσαφ, τσουφ. Καταρχήν αυτό δεν είναι μουσική. Σωστή. Αυτό είναι απλώς πυροτέχνημα. Ωραία. Ο κόσμος αρέσκεται ενδεχομένως τα πυροτεχνήματα και του αρέσει να
είναι εντυπωσιακά τα πυροτεχνήματα.
Είναι εντυπωσιακά, ομολογουμένως. Αλλά δεν είναι μουσική. Mm-hmm. Δεν σμιλεύεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό. Δεν κολυμπά. Δεν βαπτίζεται. Οπότε έχει. Δεν ξέρω. Ίσως το όραμα για τη Φαρέτρα Κρυσταλλίνα να είναι λίγο εκτός
εποχής,
τόπου και χρόνου. Δεν μπορώ να το πω με ευθύτητα, γιατί θα είναι παράδοξο. Θα είναι σαν ένα παραδοξολογό. Αλλά επιμένω σε κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι όμορφο. Mm-hmm. Και έχει βρει τους ακροατές του και έχει βρει τους συμπαραστάτες του. Απλώς δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ένα μαζικό φαινόμενο. Ποτέ δεν θα το ακολουθήσουν μάζες αυτό το σχήμα. Και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό που κάναμε την τελευταία φορά, στην τελευταία μας συναυλία, είναι να παίξουμε κάπως με ηλεκτρονικά στοιχεία. Δηλαδή, κάναμε ένα μεσαιωνικό project που φέραμε τη μεσαιωνική μουσική και τη συνδυάσαμε με ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτό έγινε αρκετά ενδιαφέρον, αλλά πάλι δεν είναι αυτό το μαζικό hit. Έτσι. Έχει να κάνει πιο πολύ με θεατρικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό επίσης που βλέπουμε είναι ότι στη Φαρέτρα ταιριάζει πάρα πολύ μια θεατρική σκηνή. Τον Δεκέμβριο, ας πούμε, έγινε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στην εστία της Νέας Μύρνης, με κείμενα για εξωτικά, όπου έγραψε ένας πολύ καλός φίλος. Και αυτό έδεσε πάρα πολύ ωραία με τη μουσική μας και με την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και είδαμε ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ η σκηνή και τα κείμενα. Αυτά.
Ναι,
αυτά.
Ναι, ναι.
Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι τη γενέση του για μένα ακόμα.
Πριν off the record μου έλεγες ότι το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε βασιζόταν στην οχτάχορδη κιθάρα, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα. Ο Αλμπέρτο Χιναστέρα, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, έγραψε αυτό το τραγούδι, L'Arbol del Olvido, το δέντρο της Λήθης. Αυτό είναι για πιάνο και φωνή και το έκανα μεταγραφή για οχτάχορδη κιθάρα και φωνή. Αυτή η κιθάρα ουσιαστικά κατασκευάστηκε για εμάς για να χωρέσει κάποιο από το ρεπερτόριο που θέλαμε να προσεγγίσουμε. Και με αυτή την κιθάρα ηχογραφήσαμε και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο είναι σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση για την ΕΡΤ και για όλο τον κόσμο, που κάναμε πριν από λίγα χρόνια. Επίσης, γνησίως γραμμένο για κιθάρα και τραγούδι, για κιθάρα και φωνή, από τον Νίκο Σκαλκότα.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ένα νανούρισμα, είναι μια βοκαλίζ που άφησε σε χειρόγραφο ο Νίκος Σκαλκότας. Και βέβαια δεν είχε παιχτεί ποτέ, γιατί η κιθάρα που έχει γράψει είναι μια ιδανική κιθάρα. Δεν χωράει δηλαδή στην εξάχρονη κιθάρα που ξέρουμε. Όταν έσκυψε πάνω από το χειρόγραφο, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πώς θα έχτιζα την κιθάρα, πώς θα την κούρδιζα για να παιχτεί αυτό το κομμάτι. Και είδε το αποτέλεσμα.
Να πάμε να το ακούσουμε.
Πάμε να το
ακούσουμε. Να είναι ενδιαφέρον. Thank you. Πολύ ενδιαφέρον το άκουσμα. Και η κιθάρα έτσι ήταν πλούσια, θα λέγαμε, κάπως.
Μόνο εγώ ξέρω ποιες χορδές παρήγγειλα, από πού, από ποιο μέρος του κόσμου, για να καταφέρω να έχω τα καντίνια που ήθελα. Ήταν μια περιπέτεια. Φαντάζομαι. Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι.
Φαντάζομαι. Έχουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό. Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη λέει: καλησπέρα στο στούντιο. Ακούγοντάς σας από την Αυστραλία, όπου ζούμε ανάμεσα σε τόσες διαφορετικές εθνικότητες, νιώθω, λέει, ότι η μουσική σας είναι το ιδανικό soundtrack της ζωής εδώ. Έχετε, λέει, σκεφτεί ποτέ να κάνετε το μεγάλο ταξίδι προς την ομογένεια της Αυστραλίας για μια σειρά εμφανίσεων?
Ξεκινάμε τώρα, λοιπόν, να το σκεφτόμαστε.
Έτσι, φρέσκο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η Ελένη από το Μόντρεαλ: συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Πόσο εύκολο είναι για το ξένο κοινό να συνδεθεί με τα ελληνικά στοιχεία της μουσικής σας και πώς σκοπεύετε να αναδείξετε αυτή τη διεθνή σας πλευρά στο μέλλον, ρωτάει.
Θέλω να ενημερώσω την κυρία Ελένη,
Ελένη.
Ότι θα βρισκόμαστε στον Καναδά το Σεπτέμβριο.
Αλήθεια?
Βεβαίως, για συναυλίες στο γαλλικό κομμάτι του Καναδά. Και θα είναι με ένα ρεπερτόριο ενός Γάλλου συνθέτη και θεορβίστα, με τον οποίο κρατάμε πάρα πολύ καλές επαφές. Και έχουμε ουσιαστικά ξεκινήσει να σκεφτόμαστε, έτσι για να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις, είναι ότι βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη αποδοχή έχει από τους Έλληνες του εξωτερικού το κομμάτι, η μουσική μας. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανοιχτομυαλιά από τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ακριβώς οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν δει όλο το φάσμα. Έχουν μεγαλύτερο
εύρος
της ανθρωπότητας υπόψη τους.
Να πούμε εδώ, πριν περάσουμε και σε μια τελευταία ερώτηση από τον Νίκο από το Μόναχο, ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 693-078-283, το ξαναλέω, 693-078-283, και μπορείτε να γίνετε φυσικά και εσείς μέρος της εκπομπής. Ο Νίκος, λοιπόν, από το Μόναχο ρωτάει: οι ενορχιστρώσεις σας στα παραδοσιακά κομμάτια είναι συγκλονιστικές. Πόσο καιρό απαιτεί η μελέτη και η προετοιμασία ενός τραγουδίου από μια ξένη παράδοση μέχρι να φτάσει να πάρει την τελική κρυστάλλινη μορφή που ακούμε, λέει, στις δουλειές σας?
Χρόνια. Χρόνια. Αυτό μπορώ να το πω με τα δύο χέρια στη φωτιά. Mm-hmm. Αυτά τα κομμάτια που παίζουμε έχουν περάσει από πάρα πάρα πολλά στάδια και στην τελική τους μορφή κατέληξαν μετά από 4, 5, 6 χρόνια. Τα έχουμε δοκιμάσει και στη σκηνή, τα έχουμε δοκιμάσει και στο στούντιο και με διαφορετικούς μουσικούς, και είναι, αυτά τα κομμάτια είναι σαν πολύφλουδα φρούτα που βγάζεις φλούδια, και μέχρι να καταλήξεις στο ζουμερό το στοιχείο περνάει πολύς καιρός, πραγματικά πολύς καιρός. Απλώς, άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη διαδικασία, θα έχει στα χέρια του κάτι κοινό, κάτι βαρετό.
Τώρα, μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην πορεία σας ήταν η συναυλία με τον άκρος αντιπροσωπευτικό τίτλο «Αρώματα και χρώματα της γης», έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Λυκόβρησης Πέφτης. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, Χρυσόστομε, και πόσο σημαντικό είναι για σας να μεταφέρετε τη μουσική σας από τις κλειστές, εξειδικευμένες σκηνές του κέντρου της Αθήνας απευθείας στις γειτονιές, που λέμε, στο ευρύ κοινό?
Ουσιαστικά, πάλι εδώ είναι η επιμονή. Θα επιμείνω στη λέξη επιμονή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ουσιαστικά, τα πρώτα χρόνια αρχίζει κανείς να κάνει κάτι μόνος του. Μετά από λίγο καιρό αυτό ακούγεται. Και οι άνθρωποι που είναι να το ακούσουν και να το καλοδεχτούν βρίσκονται. Όμοιος ομοίο αεί πελάζει. Όταν ο Πλάτωνας το αναφέρει αυτό ως αρχαίο ρητό. Το ρητό των προγόνων, μας λέει ο Πλάτωνας, είναι όμοιος ομοίου αεί πελάζει. Στο συμπόσιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ουσιαστικά δεχόμαστε προσκλήσεις. Ουσιαστικά μαθαίνουν οι άνθρωποι το έργο μας και μας προσκαλούν. Στην Πεύκη ήταν έτσι, στην Έγινα ήταν έτσι. Στην Έγινα είχαμε μια καταπληκτική συναυλία πέρυσι. Ο κόσμος εκεί να δείτε πόσο όμορφος κόσμος, πόσο, και κόσμος που ήξερε και άκουγε με, όχι μόνο με ενδιαφέρον, αλλά με γνώση. Και συμμετείχε, ήρθε, μας μίλησε μετά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Τώρα που μιλάτε για τις εμφανίσεις, γενικώς, να πούμε και οι Αμερικές που έχετε κάνει, όπως το Jazzette Music Hall, που ήταν ένας χώρος, και είναι μάλλον ένας χώρος ταυτισμένος έτσι, με απαιτητικούς ακροατές της jazz σκηνής.
Ναι.
Εκεί πώς τη βιώσατε αυτή τη βραδιά, πώς αντέδρασε το κοινό της jazz, ας πούμε?
Ουσιαστικά η μουσική μας καταφέρνει να προσελκύει από κάθε είδος κάποιους. Δηλαδή τον ακρεφνή τζαζόφιλο, ας πούμε, δεν θα τον, ουσιαστικά δεν θα τον προσελκύσει. Θα προσελκύσει τον τζαζόφιλο που αρέσκεται σε όλα τα είδη που αγγίζουν, ας πούμε, την τζαζ. Γιατί δεν παίζουμε τζαζ, έτσι. Όμως έχουμε παίξει με τζαζίστες, οι οποίοι μας έδωσαν το κομμάτι του ο καθένας. Γιατί όταν δοκιμάσαμε να παίξουμε με τζαζίστες, το μείγμα ήταν οριακό, ήταν μετεχμιακό. Θα μπορούσα να πω επικίνδυνο, γιατί μπορεί η φόρμα να διαλυθεί, γιατί ήδη μεγαλώνουμε τις φόρμες αρκετά. Όταν μπήκε το στο σχεδιαστικό στοιχείο, πρέπει κανείς να έχει μια μεγάλη προσοχή στο πώς το διαχειρίζεται και με πόσο και με ποια ποσότητα, να το πω έτσι, ποια αναλογία. Οπότε μπορώ να πω ότι το κοινό που ήρθε να μας ακούσει ήταν αυτό το οποίο μας ήξερε και ήθελε να μας ξανακούσει. Σε όποιο χώρο και αν πάμε, ουσιαστικά έρχεται ο κόσμος που μας...
Έχει τον άλλος κόσμος.
Ναι,
όπως και στο θέατρο Νους που είχατε παίξει.
Ναι, βέβαια.
Εκεί, ας πούμε, έχει θεατρικό κόσμο.
Βέβαια. Και ήταν και μια σκηνή. Όσο πιο θεατρική είναι η σκηνή, τόσο πιο καλά μας αντιστοιχεί, να το πω έτσι. Όσο πιο μεγάλη η σκηνή, τόσο καλύτερα για εμάς. Γιατί και παίζουμε αρκετά όργανα και θέλουμε χώρο πάνω στη σκηνή. Οι φωτισμοί. Όλα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος Καλογριδάκης. Να πούμε ότι το ταξίδι αυτό των Φαρέτρα Κρυσταλλίνα ανάμεσα στο χρόνο και στο χώρο μοιάζει ασταμάτητο. Αν μπορούσατε με μαγικό τρόπο, Χρυσόστομε, να μεταφέρετε ολόκληρο το σχήμα σας και να παίξετε live σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, κάτω από τις πιο ιδανικές συνθήκες, ποιο θα ήταν αυτό το μέρος? Θα ήταν μια παραδοσιακή γειτονιά στη Λισαβόνα, για παράδειγμα, ένα stage στην Αβάνα, ή μήπως ένα αρχαίο θέατρο κάπου στη Μεσόγειο, κάτω από το φως του φεγγαριού?
Δεν θα πάψει ποτέ να με ελκύει η Λατινική Αμερική. Το πρώτο,
και
δηλαδή.
Σένα,
ναι, ναι, και εμένα. Θα ήθελα να κάνω μια περιοδία στη Λατινική Αμερική άνετα, να γνωρίσω όσο πιο πολύ ωραίο κόσμο εκεί. Ξέρω, είναι τι όμορφα που είναι όλα. Στο μυαλό μου, βέβαια, είναι ιδανικά. Και στην Ιαπωνία.
Και η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. Ένα από τα κομμάτια που τραγουδάμε, ακαπέλα, έχουμε βρει μια πολύ ωραία τριφωνία. Το Sakura, το πιο γνωστό ιαπωνικό κομμάτι. Και το λέμε στα live μας. Και είναι ουσιαστικά και συμβολικό. Λατρεύουμε τον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Και ένα από τα ταξίδια που θέλω να κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου είναι στην Ιαπωνία.
Είναι πολύ.
Και στην Αφρική, βέβαια.
Αφρική, ε.
Ναι. Είναι ίσως αυτά τα. Παντού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτά
δύο φορές.
Τα... Ναι.
Και Νότια Αφρική.
Δεν ξέρω, είναι αυτές οι τρεις γωνιές του πλανήτη που εμένα με καλούν, με ελκύουν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, κοιτάζοντας μπροστά το ταξίδι των Φαρέτρα Κρυσταλλίνα, Χρυσόστομε, ανάμεσα στο, όπως είπαμε, φαίνεται πως δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, να βρίσκει και να αναζητά μάλλον νέους προορισμούς. Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια όσο αφορά ίσως την δημιουργία νέου υλικού, και κατά πόσο τα πλάνα περιλαμβάνεται μάλλον η ηχογράφηση ενός επόμενου ολοκληρωμένου άλμπουμ?
Ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει μια πολύ όμορφη συνεργασία με την Daphne Music Label.
Daphne.
Αυτή λοιπόν η εταιρεία μας προσκάλεσε και έχουμε μαζί της μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με μεγάλη καλλιτεχνική ελευθερία, που για μένα είναι το ανώτερο όλων. Οπότε μας πρότειναν οι άνθρωποι της εταιρείας να συνεχίσουμε να ηχογραφούμε, με σκοπό αυτό να εξελιχθεί σε ένα δίσκο. Ουσιαστικά θα ηχογραφήσουμε κάποια single και αυτό θα καταλήξει σε ένα δίσκο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Έχει ξεκινήσει με το «Με γελάσαν τα πουλιά», που επειδή είχε μεγάλη επεξεργασία το ονομάσαμε «Antbirds», αυτό που ακούσαμε πριν. Και επίκυνται και άλλες ηχογραφήσεις που θα δώσουν ένα άλμπουμ. Μέσα από τη Δάφνη.
Πολύ ωραία. Ναι. Κλείνοντας και με δεδομένο βέβαια ότι η φωνή της Ελλάδας ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ομογένεια, ποια είναι η ευχή που θέλεις να δώσεις, Χρυσόστομε, στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή, και ποιο τραγούδι από τη δικιά σας Φαρέτρα θα τους αφιερώνατε ως ένα μουσικό χαιρετισμό για την πατρίδα?
Ουφ, αυτά τα συγκινητικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θέλω να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον ελληνισμό του εξωτερικού, γιατί είναι άνθρωποι που είναι γεμάτοι και με όνειρα και με πείσμα. Και αυτό δεν μπορεί να μην το δει κανείς. Είναι άνθρωποι που θελήσανε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Θελήσανε να ζήσουν μια καλύτερη ζωή.
Και πήραν ρίσκο μεγάλο.
Ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο. Να... Ειδικά παλαιότερα και τώρα. Ναι, το ρίσκο είναι μεγάλο. Και εννοείται ότι τους στέλνω όλη μου την αγάπη. θα τους αφιερώσω το τραγούδι που θα είναι στο τέλος της εκπομπής, «Τα άσπρα μου περιστέρια», mm-hmm. που μιλάει για την ξενιτιά. Μιλάει με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Λέει, στείλτε στην αγάπη μου το μήνυμα ότι θα μείνω εδώ. Δεν θα μπορέσω να επιστρέψω πια. Είναι ίσως οι Έλληνες που κουβαλούν μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας στο σώμα τους, στο μυαλό τους. Γιατί κουβαλούν μια Ελλάδα η οποία έχει πιο αγαθά στοιχεία. Δεν έχουν αυτή την τριβή που έχουμε εμείς εδώ μέσα, οπότε κρατούν την Ελλάδα με τα καλά της. Και αυτό είναι κέρδος.
Σίγουρα.
Μεγάλο.
Και κάπου εδώ το πολύ πολυτισμικό μαγικό μας ταξίδι με τους Φαρέτρα Κρυσταλλίνα φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκες εδώ, Χρυσόστομε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ήταν τιμή μου.
Μας επιτρέψατε έτσι να ρίξουμε μια ματιά μέσα στη γεμάτη χρώματα, αρώματα και κρυστάλλινες μελωδίες Φαρέτρα σας.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα δύο κομμάτια που είναι τώρα να ακούσουμε.
Θα ακούσουμε το
άσπρο περιστέρι.
Ναι,
οπότε
δεν προλαβαίνουμε ίσως και τα δύο.
Πολύ ωραία.
Εμείς ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα επόμενα σχέδιά σας.
Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα
και στις επικείμενες βέβαια εμφανίσεις σας.
Εννοείται.
Αγαπημένοι μας ακροατές, Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, οι φωνές και μουσικές ολοκληρώνονται για απόψε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που ενώνει ολόκληρο τον ελληνισμό. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
To cross over into campground.